Olemme myös apostolinen seurakunta, niin kuin viimeksi oli puhetta. Tuolla maailmalla, kun on ollut, ja siellä on kaikenlaista hengellistä liikehdintää tuolla maailmalla paljon enemmän kuin täällä Suomessa. Suomi on tämmöinen, minä pidän Suomea tämmöisenä hyvin turvallisena maana hengellisestikin, että meillä ei ole niin paljon kaikkia virtauksia tullut tuolta maailmalta, eikä niin paljon kaikkia painotuksia, mihin tuolla maailmalla törmää. Että siellä on monenlaista yksityiskohtaa, mitä lähdetään painottamaan, ja monien yksityiskohtien ympärille syntyy koulukuntia ja omia seurakuntia sitten tämmöisten yksittäisten painotusten kohdalla. Ja siellä yksi tämmöinen ilmiö oli, että siellä oli vähän niin kuin jopa tämmöistä kärhämää, että kumpi nyt sitten on parempi, onko tämä apostolinen vai tämmöinen profeetallinen, kumpi on enemmän tätä päivää, niin vähän niin kuin kilpailua, että kumpi on parempi. Ja tämähän ei ole tervettä, mutta seurakunta on siitä hieno asia, että kun meillä on seurakunta, terve, Jumalan sanan perustukselle, sille oikealle perustukselle rakentuva seurakunta, niin sinne mahtuu tämä kaikki. Sinne mahtuu apostolisuus, sinne mahtuu profeetallisuus ja sen oikeastaan kuuluukin siellä olla, niin kuin jo viimeksi esiin sitä toin. Ja me voitaisiin tähän alkuun lukea jälleen tämä Raamatun paikka, mihin nämä opetukseni on halunnut pohjata, eli se on sieltä Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Tämä on semmoinen Raamatun paikka, mikä meidän on hyvä, että me olisi tärkeää, että tällainen Raamatun paikkakin aina muistettaisiin, että mistä tämä löytyy. Tämä on niin tämmöinen tärkeä, perustavaa laatua oleva Raamatun paikka. Efesolaiskirja 2 ja jakeesta 19 jakeeseen 22. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Emme ole vieraita, emme ole muukalaisia, olemme Jumalan perhettä. Jumalan seurakunta ei enää ole pelkistä juutalaisista, vaan Jeesus on ottanut kaikki kansat sisään seurakuntaansa, myös meidät pakanakansat, ja me saadaan kutsua itsemme Jumalan lapsiksi ja Jumalan perhekunnaksi ja Jumalan kansaksi myöskin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me rakennamme samalle perustukselle kuin ensimmäinen seurakunta, eli rakennamme apostolien perustuksen varaan ja rakennamme profeettojen perustuksen varaan, joka on jo Vanhan testamentin kirjoituksissa meille ilmoitettu. Se on se ainoa oikea perustus. Se on se perustus, jolle Jeesus rakentaa seurakuntaansa, sillä pohjimmiltaan kyse on Jeesuksen rakennuksesta. Hänhän ilmoitti, että tälle kalliolle minä rakennan seurakunta, niin kun Pietari saa tämän ilmestyksen siitä, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika, niin silloin Jeesus ilmoittaa, että tässä on nyt semmoinen perustus, tässä on sellainen kallio, tälle minä rakennan seurakunnan ja sitä ei Tuonelan portit voita. Ja me ollaan nyt osa sitä Jeesuksen rakennusta ja siksi on tärkeää, että me sanan kautta perehdymme ikään kuin niihin rakennuspalikoihin ja materiaaleihin, joita Jeesus haluaa käyttää meidänkin keskuudessamme ja jakaa meille jotakin siitä omastansa, että hän saisi meissä muotoa ja saisi meissä aikaan sitä rakennusta, jota hän haluaa täällä maan päällä tehdä, että hänen kunnia ja kirkkaus tulisi seurakunnan kautta näkyviin koko maailmalle. Se on hänen suunnitelma, se on hänen ajatus. Se on hänen ajatus täällä Jämsässäkin, että me hänen omansa loistamme tällä alueellamme hänen kirkkautta ja hänen kunniaansa. Ja sitten aina maan ääriin saakka hän on meidän vaikutuspiirimme kutsunut olemaan. Puhutaan tänään tästä profeetallisuudesta. Mä tiedän, että meidän seurakunnassa vaikuttaa profeetallisuus melko vahvasti. Se nousee usein esiin ja uskon, että tänäänkin se nousee esiin. Mutta Jumala haluaa varmasti tätä aluetta vielä enemmän vapauttaa toimimaan meidän seurakunnassa. Ja haluaa niin kuin poistaa meiltä semmoista pelkoa ja semmoista ehkä jotakin semmoista väärää käsitystä liittyen profeetallisuuteen, että se olisi jotenkin semmoinen kaukainen tai vaikea asia meille tavallisille uskoville. Mutta kuitenkin, kun me puhutaan profeetallisuudesta, kun se on semmoinen yliluonnollinen asia, se paneutuu nimenomaan sinne alueelle, missä me kuulemme Jumalan pyhän hengen puhetta ja ääntä. Ja missä me alamme niin kuin ymmärtämään Jumalan, isän Jumalan sydämen sykettä ja sitä, mitä hän haluaa tehdä tänä päivänäkin seurakuntansa keskellä, niin ilman tätä profeetallisuutta me ollaan aika köyhiä. Se on todella välttämätöntä, että me pystytään elämään tällä alueella. Että ei me eletä ikään kuin huppu silmillä tätä kristillistä elämää, vaan meillä on sellainen tuore Jumalan äänen kuuleminen. Tähän alkuun mä haluan tuoda esiin näitä termejä, vähän avata näitä termejä liittyen tähän, että me ymmärretään paremmin, mistä tässä profeetallisuudessa on kysymys. Näiden termien avaaminen auttaa meitä niin kuin näkeen, että ei nämä ole tosiaan niin monimutkaisia ja hankalia asioita kuin mitä me helposti voidaan ajatella. Ensinnäkin tämä, että kuka on profeetta? Mitä se tarkoittaa, että joku on profeetta? Niin profeetta on ennen kaikkea Jumalan hengen inspiroima henkilö. Se on niin kuin sellainen määritelmä. Hän on hengen inspiroima henkilö, eli hän saa inspiraatiota Jumalan hengeltä. Ja hän puhuu siinä inspiraatiossa sitten asioita, joita henki hänessä vaikuttaa. Raamatusta me löydetään sekä mies- että naisprofeettoja, kumpiakin löytyy sieltä. Profetia sitten taas tarkoittaa tällaista, se on toisaalta tällaista asioiden ennalta kertomista, se voi olla, mutta ennen kaikkea se on semmoisten asioiden julistamista, mitä ei luonnollisesti voida tietää. Eli se niin kuin pureutuu semmoiseen yliluonnolliseen Jumalan todellisuuteen, eli profetiassa saadaan tietoa Jumalalta, Jumalan hengeltä, sellaisia asioita, mitkä ei tule luonnollisesti näkyviin tai ilmi. Jumalan henki ilmoittaa. Profetia tulee siis Jumalan hengeltä ihmiselle, joka voi kuulla Jumalan hengen ääntä. Kuka voi kuulla Jumalan hengen ääntä? Eikö se potentiaali ole meissä kaikissa, jotka olemme uudesti syntyneet Kristuksessa, Jeesuksessa ja jotka olemme saaneet pyhän hengen, niin eikö meissä kaikissa ole potentiaali silloin kuulla Jumalan ääntä? Sitten profetoiminen, tämä käytännön teko profetoida, niin se on, tarkoittaa, että ihminen puhuu tai laulaa siinä hengen inspiraatiossa. Eli profetia voidaan tuoda esiin puheena, se voidaan tuoda esiin lauluna. Profetia on siitä niin kuin erikoinen asia, kun se tulee siinä puheessa ilmi, niin se ei aina tule jotenkin sillä lailla. Meillä on ehkä helluntailaisilla joskus semmoinen totuttu kaava, miten me ajatellaan, että profetiat pitää tuoda. Ja usein se on se, että ihminen puhuu ensin vähän aikaa kielillä ja sitten se on ne tietyt sanat ja maneerit, mitkä tuodaan. Ja siitä tiedetään sitten usein, että se on profetia. Mutta tämä profetia ei välttämättä tule tällä tavalla. Ja se on tärkeää ymmärtää, että profetia voi tulla, se voi olla se saarna, mikä saarnataan, voi olla profetia. Se voi olla se laulu, mikä lauletaan, voi olla profetia. Se voi olla joku teko, minkä ihminen tekee siellä seurakunnan yhteydessä, niin se voi olla profeetallinen teko, mikä näyttää jotakin Jumalan suunnitelmasta. Siksi meillä on tärkeää, että meillä on niin kuin korvat auki kuulemaan, että milloin henki puhuu. Koska se voi tulla joskus sillekin ihmiselle, kuka profetoi, niin ei välttämättä ymmärrä, että hän profetoi. Hän puhuu niin kuin yhtäkkiä tulee sellainen hetki, milloin hän siirtyy sille kanavalle. Hän voi puhua ihan semmoista tavallista, hyvää puhetta, vaikka Raamatusta, mutta yhtäkkiä se muuttuu se puhe ja mennään sinne hengen ilmoituksen kanavalle, missä Jumalan henki alkaa käyttämään sitä ihmistä. Ja tämä voi tapahtua käytännössä kenelle tahansa Jumalan hengen täyttämälle ihmiselle. Me voimme kaikki profetoida pyhässä hengessä. Se voi olla tämmöinen lyhyt viesti, mutta se voi olla myös saarna, opetus, laulu ja niin edelleen. Ja profetia ei ainoastaan ole tulevien asioiden ennustamista, niin kuin helposti voidaan myös ajatella, että se liittyy johonkin tulevaan, vaan se on sitä Jumalan sydämen ilmaisemista tässä hetkessä. Se tuo esiin se, että mihin Jumala nyt liikkuu, mitä hän tekee tässä tilanteessa. se pureutuu Jumalan sydämeen ja Jumalan ajatuksiin. Eli se profeetallinen todellisuus on aina läsnä seurakunnan keskellä, ja me voidaan Jumalan hengessä niin kuin saada siitä kiinni, niin että aina kun me ollaan koolla yhdessä, niin Jumala avaa meille sydäntä ja avaa ajatuksiaan meitä kohtaan, ja me saamme ottaa sitä sitten vastaan seurakuntana. Mennään apostolien tekoihin tässä lukuun 19. Ja jakeet 1-6. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Ehkä tämä Raamatun käännös tässä on vähän huono, kun käyttää sanaa ennustivat. Profetoivat olisi paljon parempi käännös. Eli he profetoivat, eli he alkoivat puhumaan Jumalan hengen inspiroimina, kun he tulivat kastetuksi pyhällä hengellä. Eli Raamattu antaa meille merkkinä pyhän hengen kasteesta, ei ainoastaan kielillä puhumisen, vaan myös profetoiminen on yleinen merkki pyhän hengen kasteesta. Vanhassa testamentissa muun muassa kuningas Sauli, joka ei ollut muuten profeetta, mutta kun hän meni sinne profeettojen vaikutuspiiriin, niin siellä sitten sanotaan, että Jumalan henki tuli hänen ylleen ja hän profeetoi. Ja sitten tuli sanonta, että onko Saulkin profeettojen joukossa. Mutta Jumalan hengen kaste on tällainen, että sillä on niinku vaikutusta. Minä en usko siihen, että me voimme henkikastetta saada jotenkin huomaamattomasti. Kyllä se tavalla tai toisella tulee ihmisen elämässä näkyviin, kun me saadaan Jumalan hengen kaste. Se voi tulla näkyviin kielillä puhumisena, mikä on se yleinen, mutta se tulee yhtä lailla näkyviin profetoimisena, mutta me ei välttämättä aina ymmärretä, että se on profetoimista, jos meillä on käsitys profetoimisesta joku sellainen, että se on tulevien asioiden julistamista ja tulevaisuuteen katsomista, mutta kun ei se ole pelkästään sitä, kun se on juuri sitä, että henki inspiroi meidät ja me innoitumme puhumaan Jumalan suurista teoista. Me innoitumme ylistämään ja kiittämään ja antaa palvonnan Jumalalle, eli henki inspiroi meidät ja me alamme puhumaan. Silloin me profetoimme, me tuomme esiin hengen ilmoitusta, vaikka se ei aina liity vain tuleviin tapahtumiin, vaan se liittyy siihen hetkeen, mitä Jumala sanoo siihen tilanteeseen, missä me olemme. Ja tämän takia, kun meillä on Jumalan henki nyt jokaisessa meissä ja tällainen profeetallinen henki meissä uskovissa, niin Uuden liiton harjoitukseen ja tämmöiseen jumalanpalveluselämään ei kuulu enää semmoinen, että kun meillä on näitä ongelmatilanteita ja tällaisia, niin me lähdemme profeetan tykö etsimään ratkaisuja, vaan me saamme kääntyä Jumalan puoleen, koska Jumalan henki asuu meissä. Jumalan henki on voimallinen meitä ohjaamaan ja meille puhumaan. Toki me ohjeita ja neuvoja saamme kysyä toinen toisiltamme hankalissa tilanteissa, mutta tämmöinen profeetan luokse meneminen ei ole Uuden liiton tapa enää, vaan Jumala on seurakunnan keskellä, Jumala ilmestyy, Jumalan henki on meissä ja haluaa puhua meille kaikille. Me olemme kaikki profeetallisia ihmisiä, kun pyhä henki on meissä, ja me saamme uskoa tämän todeksi ja astua rohkeasti tällaiselle hengen alueelle. Nyt haluan tuoda esiin sen, että kuinka paljon Raamatussa tätä profeetallisuutta tavallaan Uudessa testamentissa myös esiintyy, eli se, kuinka se on niin kuin tämmöistä kuitenkin normaalia seurakunnan elämää, että me elämme profeetallisuudessa ja todella meissä asuu sellainen potentiaali tälle asialle. Apostolien teot luku 13, jakeet 1-3. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvin kumppani, ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Tästä puhuin silloin viimeksikin siitä, kuinka tässä valitaan sitten Barnabas ja Saulus tähän apostolin tehtävään. Heistä puhutaan apostolin nimellä tästä eteenpäin. Mutta sitä ennen kuin heidät lähetettiin uuteen tehtävään, niin sanotaan, että siellä seurakunnassa oli opettajia ja profeettoja. Eli ne oli ikään kuin tämmöiset yleiset ja vallitsevat palvelutehtävät siellä Antiokian seurakunnassa. Siellä oli sanan opettajia ja siellä oli profeettoja. Tässä ei nimetä, että kuka näistä mitäkin armotusta edusti näistä nimetyistä henkilöistä, mutta profeettoja ja opettajia. Ja sitten kun paastottiin ja rukoiltiin, niin sitten Jumalan henki puhui siellä. Eli tämä profeetallisuus tuli esiin tällä tavalla. Se ei tullut tässäkään tilanteessa tulevaisuuden ennustamisena, vaan se tuli Jumalan tahdon ilmoittamisena. Eli Jumala tahtoi, Jeesus Kristus tahtoi, että Barnabas ja Saulus erotetaan uuteen tehtävään, että heidät lähetetään seurakunnan keskeltä sitten eteenpäin täyttämään tätä Jumalalta saatua kutsua. Tällä tavalla profetia monta kertaa toimii seurakunnan keskellä. Se osoittaa ja vahvistaa meille sen tehtävän, mihin Jumala meitä kutsuu. Se voi olla niin, että meillä on sisäinen tietämys jo siitä itsellämme, mihin Jumala voisi olla meitä ohjaamassa, mutta sitten kun ollaan seurakunnan keskellä rukouksessa näin, niin Jumalan henki voi jollekin antaa sellaista ilmoitusta, että Jumala tahtoo kutsua ja lähettää uudenlaiseen tehtävään ja sitten saa rohkaisua lähteä liikkeelle. Ehkä tässäkin tilanteessa jo Barnabaalla ja Sauluksella tai Paavalilla, niin kuin me tunnemme, niin oli tietämys siitä, että Jumala kutsuu nyt vähän muuallekin kuin olemaan vaan täällä paikallisessa seurakunnassa. Tulee lähteä liikkeelle, mutta sitten tämän rukouskokouksen kautta, kun paastottiin ja rukoiltiin ja Jumala puhui profeettojen kautta, niin uskallettiin lähettää heidät siihen tehtävään, joka sitten koitui valtavaksi siunaukseksi myöhemmin heidän palvelutehtävänsä. Mä uskon, että tämä profeetallisuus, ehkä jotkut spekuloivat sitä, että ehkä tämä Barnabas oli niin kuin profeettana toiminut siellä aikaisemmin erityisesti, niin ei välttämättä tällainen profeetallisuus koskaan hänenkään elämästä varmastikaan mihinkään hävinnyt, vaikka hän lähti apostolina sitten eteenpäin, vaan hän sai sen lahjan kanssa sitten toimia Jumalan lähetettynä siellä. Ja niin kuin me nähdään Raamatussa, niin tämä profeetallisuus oli hyvin ilmeistä myös monien apostolien elämässä. Jos me ajatellaan apostoli Johannesta, joka ilmestyskirjan on muun muassa kirjoittanut, sehän on profetiaa koko kirja. Ja sitten apostoli Paavalinkin puheissa ja kirjoituksissa ja kokemuksissa, mitä hän sai Jumalalta, niin tulee esiin se, että hän oli hyvin profeetallinen henkilö. Eli kun me eletään Pyhän Hengen alueella, niin me ollaan profeetallisia henkilöitä enemmän tai vähemmän, vaikkei meitä välttämättä sillä nimikkeellä kutsuta. Tämä on semmoinen vaikea asia meidän ajan seurakunnille, nämä tämmöiset asiat, kun me puhutaan apostoleista ja profeetoista, niin ne on vaikeita asioita meidän niin kuin ikään kuin hyväksyä ja ottaa vastaan, että me uskallettaisiin niitä nimikkeitä käyttää. Ymmärrän sen, koska on paljon väärinkäytöksiäkin ollut näillä nimikkeillä ja paljon vahinkoa tullut näiden nimikkeiden kautta, mutta meidän täytyisi jotenkin löytää sellainen jumalallinen tie tässä, koska nämä on Jumalan tahdonmukaisia asioita ja erittäin raamatullisia, erittäin uusitestamentillisia asioita. Että jos mä ajattelen vaikka pastorin tehtävää ja virkaa, niin pastoreista puhutaan Uudessa testamentissa todella paljon vähemmän kuin profeetoista ja apostoleista. Niin sillä meillä on tämä painotus mennyt vähän erilaiseksi, mutta Jumala varmasti haluaa ohjaa meille niin kuin viisaan ja oikeanlaisen tien, että me voitaisiin niin kuin tämmöisetkin armoitukset jotenkin löytää ja tunnustaa ja ottaa vastaan seurakunnan keskellä oikealla tavalla. Nämä mitkään Jumalan antamat armoitukset ja palvelutehtävät, niin nehän ei ole semmoisia asioita, mistä kukaan ihminen voi ylpeillä. Nehän tulee armosta Jumala meille antaa, eikä Jumala anna jollekin ihmiselle lahjaa sen tähden, että hän olisi parempi uskovainen kuin joku muu. Siinä on Jumalan salaisuus, Jumalan valinta, mitä ihminen ei voi täysin ymmärtää. Toki me voidaan uskovina vaikuttaa siihen, mihin Jumala meitä vie, meidän antautumisellamme myös. Kun me antaudumme Pyhän Hengen käyttöön ja me heittäydymme Jeesuksen varaan ja alamme etsimään hänen kasvoja, niin tottahan se on, että Jumala voitelee meitä ja armottaa meitä. Ja monet kutsumukset valitettavasti menee ohi sen kautta, kun ihminen ei vastaa Jumalan kutsuun, vaan haluaa kulkea omaa tietään, niin monet hyvät kutsumukset, mitä Jumala olisi tarkoittanut, niin jää elämättä valitettavasti tässä ajassa. Meillä on se oma osuus vastata Jumalan kutsuun ja lähteä etsimään Jumalan tahtoa ja hänen läsnäoloa elämäämme, niin Jumalan lahjat aktivoituu meidän elämässä toimintaan. Profeetallisuuskin on sellainen alue, että yleensä se toimii paremmin sellaisen ihmisen kanssa, kuka on asettanut elämänsä etsimään Jumalan läsnäoloa ja hänen kasvua. Niin hän elää siinä Jumalan hengen vaikutuksessa ja kun hän tulee seurakunnan keskelle, niin hänellä on usein joku asia siellä sydämellä, jonka hän voi sitten jakaa. Tai ainakin jos ei ole siinä hetkessä vielä, niin hän on herkkä sille Jumalan innotukselle, että kun hän tulee sinne Pyhän Hengen vaikutuksen ilmapiiriin, niin hän alkaa kuullakin Jumalan ääntä ja hän saa jotakin annettavaa seurakunnalle. Eli kutsumukset on todellisia, mutta meidänkin osuus on siinä tärkeä, että me haluamme niin kuin sydämestämme rakastaa Jeesusta ja etsiä hänen läsnäoloa elämäämme, niin hän käyttää meitä ja voitelee meitä haluamiinsa tehtäviin. Ensimmäinen korinttolaiskirja luku 12. Ja jakeet 29-31. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eivät hän kaikki puhu kielillä. Eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Apostoli tuo selkeästi tässä esiin, että ei kaikki ole toki samanlaisia seurakunnassa, eikä kaikilla ole samoja kutsumuksia. Meidän kutsumus tulee ilmi todella siitä, kun me aktiivisesti etsimme Jumalan kasvoja. Mutta kuitenkin kehotus samaan aikaan on pyrkimään osallisiksi näistä armolahjoista, pyrkimään osallisiksi hengenlahjoista. Ei ole olla niin kuin passiivinen ja välinpitämätön sen asian suhteen, että Jumala antaa, jos hän tahtoo. Sekin on osittain totta, mutta kuitenkin meillä saa olla sellainen palava pyrkimys Jumalan yhteyteen ja saada hänen henkensä vaikutusta omaan elämäämme. Mutta Paavalin viestihän tässä on sitten, kun hän jatkaa, kun hän puhuu verrattomasta tiestä, niin sitten hän alkaa puhumaan rakkauden tiestä, eli jopa sitten kuitenkin kaikkia armolahjoja ja kaikkea tätä ylempänä on se Kristuksen rakkaudessa vaeltaminen, joka on sitten se kaikkein kestävin asia. Että se meidän tulee muistaa kaiken armolahja ja hengen toiminnan tavoittelun keskellä, että se ei ole kuitenkaan se suurin asia, vaan suurin on rakkaus, Kristuksen rakkaus meidän elämässämme, että me siinä vaeltaisimme seurakuntana. Mutta sitten Paavali jatkaa täällä ensimmäisen korinttolaiskirjan luvussa 14, jakeissa 1-5. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Eli Paavalin opetuksen mukaan oli erityisen tavoiteltava, on erityisen tavoiteltava tavoitella profetian lahjoja ja päästä sinne profeetalliselle alueelle hengessä. Me saadaan niitä pyytää, me saadaan sitä etsiä omaan elämäämme ja yhdessä seurakunnan elämään, että profeetallisuus olisi enemmän ja enemmän esillä. Niin silloin me kuljemme semmoisessa Jumalan sydämen sykkeessä ja Jumala antaa meille suuntaa ja Jumala antaa meille sellaisia ideoita hänen maailmastaan, jonka kautta seurakunta menee eteenpäin ja menestyy. Iloitsen siitä silloin, kun joskus tulee niitä hienoja hetkiä ja tilanteita, että huomaa, että olemme kuulleet Jumalalta ja olemme toimineet sen mukaan. Ja nyt saamme huomata, että Jumala siunaa meitä. Siitä syntyy valtava kiitosmieli, kun on rukouksessa etsitty Jumalaa ja sitten tulee joku ajatus, sellainen oikein niin kuin välähdys, että nythän me voitaisiin tehdä näin, että eikö tämä olisi niin kuin hyvä juttu. Ja se tulee Jumalan maailmasta, se on profeetallista todellisuutta, ja kun seurakunta lähtee siihen mukaan ja alkaa toteuttaa sitä, niin tulee menestys sille työlle, mitä tehdään. Monenlaisia asioita, ja ainahan me ei onnistuta kuulemaan jotenkin Jumalan ääntä täydellisesti, ja meitä saa lohduttaa se, että ei onnistuneet apostolitkaan siinä aina täydellisesti, vaan myös esimerkiksi Paavalilla, niin hänellä oli joskus kova into tehdä asioita, mitkä ei sitten kuitenkaan olleet Jumalan ensisijaisen suunnitelman mukaisia, ja sitten joskus Pyhä Henki joutui häntä estämään tekemästä asioita ja menemästä paikkaan. Eli joskus oli enemmän intoa heilläkin kuin taitoa. Että aina ei kaikki mennyt 100-prosenttisesti Jumalan äänen kuulemisen kautta, mutta sitten Jumala armossaan ohjasi heitä oikealle tielle. Ja näin on meidänkin kohdalla, että me saadaan olla niinku rohkeita siinä, kun me teemme seurakuntatyötä ja teemme Jumalan valtakunnan työtä, niin me saadaan olla rohkeita menemään eteenpäin, sillä mä oon huomannut, että sitten kun on sellaisia asioita, mitkä vähän on noussut sieltä omasta innosta, niin ne aika nopeasti kuihtuu sitten kuitenkin pois. Eli ei niihin tule sellaista voimaa eikä sellaista armoa toteuttaa niitä sen pidemmälle, vaan se siihen väsyy ja siihen kyllästyy ja se häviää ikään kuin itsestään, mutta sitten kun se tulee Jumalan hengestä se idea, kun se tulee sieltä profetian hengestä se idea, niin sitten on siunaus, sitten on armo tehdä sitä työtä ja sitten on menestys siinä työssä ja silloin pitkäkestoinen hedelmä ja vaikutus sellaisella työllä. Tällä tavalla profeetallisuus toimii ja meitä kehotetaan ennen kaikkea tavoittelemaan tätä profeetallista aluetta. Otan pari paikkaa vielä apostolien teoista, missä meille mainitaan sitten Uudessa testamentissa ihan nimeltä muutama henkilö, jotka olivat profeetteja. Eli näitä löytyy täältä Uudesta testamentista useampia. Tässä on tämä tilanne, kun on annettu pakanaseurakunnille nämä käskyt ja asiat, mitä heidän tulee noudattaa, kun oli ollut siitä keskustelua, että pitääkö heidän noudattaa nyt Mooseksen lakia vai ei. Mutta sitten kirjeitä lähetettiin seurakunnalle, sinne lähti delegaatio viemään. Ja sitten sanotaan näin, että kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta. Juudas ja Siilas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljiä monin sanoin ja vahvistivat veljiä. Siilas ja Juudas siellä olivat profeettoja. Heidän palvelutehtävä oli kehoittaa ja vahvistaa. Tämä on muun muassa myös sitä, mitä profeetallisuus tuo seurakunnan keskellä. Se tuo kehotusta ja se tuo vahvistusta, vaeltaa oikeaa tietä eteenpäin Jumalan tahdon mukaan. Sitten meiltä löytyy vielä yksi tämmöinen profeettahenkilö nimeltä Agabus. Apostolien teoista. Kahteenkin kertaan hänet mainitaan. Hän profetoi siellä muun muassa sitä, että nälänhätä tulee ja tulikin. Ja sitten hän profetoi sitä, kuinka Paavali sitten tulee joutumaan vangituksi. Agabus on molemmissa tilanteissa mukana. Hän löytyy pariin kertaan sieltä apostolien tekojen sivulta nimeltä mainittuja profeettoja. Kaikki, ketkä toimii profeetallisesti, eivät ole profeettoja, vaan on profetian lahja ja on tämä profeetan armoitus. Mä koitan katsoa, että löydänkö mä tämän kohdan. Mun mielestä mä olin sen tähän merkinnyt. Ja, joo, kyllä se tässä taitaa olla. Apostolien teot 21, jakeesta 8. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä. Ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Siellä me viivyimme useita päiviä. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön ja sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui. Näin sanoo Pyhä Henki, sen miehen, jonka vyö tämä on. Juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Tässä profeetta teki tämmöisen profeetallisen teon demonstroidakseen sitä, mitä Paavalille tulee tapahtumaan. Mutta tässä mainitaan samoissa jakeissa, että oli tyttäriä siellä, Filippuksen tyttäriä, joilla oli profetoimisen lahja. Ja sitten oli oikein tämmöinen profeetan armoitusta kantava henkilö nimeltä Agabus. Tämä on rohkaisevaa seurakunnan sisarillekin totta kai tämmöinen sana, että profetia henki toimii seurakunnassa sisarienkin kautta ja sisarilla on lupa tuoda esiin profeetallista sanaa. Eli silloin kun puhutaan siitä, että vaimot ei saa puhua seurakunnassa, niin se ei voi tarkoittaa mitenkään, että ei olisi mitään tilannetta, missä vaimot ei saisi puhua seurakunnassa, sillä kuitenkin tuodaan selvästi ilmi, että monilla sisarilla oli profetoimisen lahja, ja profetoimisen lahjaa ei voi käyttää puhumatta seurakunnassa. Eli täytyy olla tilaa tämmöiselle. Jumalan henki vaikuttaa kaikissa ihmisissä ja tuo esiin Jumalan hengen toimintaa. Mennään sitten vielä lopuksi loppukaneettiin. Eli jos Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnan keskellä, niin seurakunta on automaattisesti silloin profeetallinen. Ja meidän niin kuin asiamme on tulla enemmän vain tietoiseksi siitä, että me olemme profeetallisia. Ymmärtää se, että Jumalan henki saa tämän aikaa ja meissä asuu tämä todellisuus, asuu tämä potentiaali. Ja terve oppi, kun meillä on puhdas ja terve, hyvä Raamatun opetus, niin se tukee tervettä profeetallisuutta seurakunnan keskellä. Ja sitten on tärkeää, että me ollaan vastuullisia profeetallisuudessa. Valitettavan paljon nimittäin karismaattisissa piireissä on vastuutonta profetiointia. Ja osittain se johtuu myös siitä, että tämä sanan perustus ei aina ole niin vahva kaikilla niillä henkilöillä, jotka tuolla julkisuudessakin profetoivat. Niin jos meidän oppi ei ole oikea, jos ei se ole johdonmukainen Raamatun oppi, niin meidän profetiamme ei ole silloin myöskään välttämättä oikea. Eli se ei ole linjassa. Me emme ymmärrä Jumalan kokonaissuunnitelmaa ja silloin meillä ei ole niin kuin oikeanlaista näkökykyä siihen, niihin asioihin, mitä me profetoimme. Ja silloin valitettavan paljon tapahtuu näitä virheitä, mistä ei sitten aina oteta vastuuta. Julkisuudessa monta kertaa on ollut kuuluisia Jumalan ihmisiä, jotka tuovat profetian semmoisen, mikä niin kuin koskee selkeästi maailman tapahtumia, tilanteita, ja sitten asiat ei ollenkaan tapahdu niin kuin he ovat profetoineet. Mutta valitettava harvoin näkee sitä, että joku ottaa vastuun siitä asiasta ja pyytää julkisesti anteeksi ja sanoo, että minä olin väärässä, minä en kuullut Jumalalta tässä asiassa, vaan minä puhuin jossakin toisessa hengessä tai ehkä oman itseni vaikutuksessa. Ja näissä meidän tulisi olla vastuullisia, että jos me teemme tämmöisiä julkisia virheitä, niin me uskallamme julkisesti silloin myös pyytää anteeksi. Myös Uudessa testamentissa on vastuullisuus näistä asioista, mutta olkaamme armollisia kuitenkin toisiamme kohtaan, sillä profetoimisemme on vajavaista, niin kuin sana sanoo, ja me voimme niin kuin ymmärtää sen asian sillä tavalla. Mutta tämä on jotakin semmoista, mitä haluaisin peräänkuuluttaa ja haluaisin nähdä nousevan meidän aikanamme, että me oltaisiin enemmän tämmöisiä suoraselkäisiä näissä asioissa. Että jos me puhumme, mitä sattuu, niin me sitten otamme vastuun siitä ja niin kuin mietimme oikein, että missä minä olen mennyt vikaan. Minä en kuule Jumalan ääntä, minä kuulen nyt jotain toista ääntä. Minä haluan tehdä parannusta tässä asiassa. Olla vastuullinen siinä. Mutta kun meillä on hyvä sanan perustus ja me ymmärrämme niin kuin sen perusteella Jumalan suunnitelmaa, niin silloin yleensä ottaen meidän profetoimisemmekin pysyy oikeassa linjassa Jumalan tahdon kanssa ja näitä virheitä sattuu vähemmän. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa todella aktivoida tätäkin osa-aluetta enemmän meidän seurakuntamme keskellä. Mä iloitsen siitä, että mä oon monta kertaa täällä kuullut, kuinka ihmiset profetoivat eri ihmiset, ettei aina ole edes samat, vaan useammat ihmiset ovat täällä puhuneet profeetallisessa hengessä. Ja ehkä et ole itse tiedostanutkaan sitä, kun olet niin tehnyt, mutta minä olen sen tiedostanut. Minä kuuntelen asioita aina sillä tavalla herkällä korvalla, en arvostellen, en tarkoita sitä, vaan sillä lailla, että haluan hengessä kuulla, mitä puhuu. Ja joskus oikein huomaa, kun nyt joku astuu semmoiselle kanavalle, missä Jumalan henki tuo ilmoitusta seurakunnalle. Ja siitä iloitsen, että tämä on todellisuutta meidän seurakunnan keskellä. Tässä lopuksi niin haluaisin, että mentäisiin hetkeksi rukoukseen. Rukoillaan tämän asian tiimoilta. Ja uskon, että Jumala haluaa tässä meille nyt jotakin antaa ja jakaa.